Ja, det er så mig, der er Henrik. Og jeg skal sige til daglig, jeg kommer fra Hillerød, hvor jeg er forstander på Luthersk Missions Højskole, som ligger deroppe, og som er en folkehøjskole, men som inden for folkehøjskolens ramme også er en bibelskole. Det vil sige en skole, hvor vi fordyber os i, hvad kristendom er, og hvad Gud vil sige til os. Og så har jeg lyst til at sige tak, fordi at jeg får lov til at være med til gudstjeneste her. Jeg har været med til ungdomsmøde et par gange her, og har også kigget ind i rummet her. Jeg synes, det så godt, men det var sådan mørkt. Og så har jeg tænkt, at det måtte være et fantastisk sted at holde gudstjeneste, så jeg har glædet mig rigtig meget til at få lov til at være med til jeres gudstjeneste her. Jeg ved godt, I har været her i lang tid, men det er bare første gang, jeg er med til gudstjeneste, jeg synes, det er et skønt rum at være i. Så lidt forsinket. Tillykke med det. Ja. Nu skal vi bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at du er her. Tak, at du ikke er langt borte, men at du er her i vores midte. Du har selv lovet, at hvor to eller tre er forsamlet, der er du. Og Jesus, selvom vi ikke kan se dig, så ser du os. Du ser hver eneste af os. Og du ser lige igennem os, ved hvad der bor i os. Du ser det, som er i vores blinde vinkel, og som vi ikke selv ser. Og du ser, hvad vi har brug for at høre fra dig. Og nu beder vi dig om, at du vil sige noget til os hver især, som vi har brug for. Og vi beder dig om, at du vil give os evnen til at opfange det, tro det, tage imod det, Jesus, og leve på det. Det beder vi om din hjælp til nu. Amen. Og vi skal rejse os igen og høre evangeliet til den her søndag fra Johannes evangeliet kapitel 6, vers 24. Da skaren nu så, at Jesus ikke var der, og hans disciple heller ikke, gik de ombord i bådene og kom til Kapernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham, Rabbi, hvornår er du kommet hertil? Jesus svarede dem, sandelig, sandelig siger jeg, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som menneskesønnen vil give jer. For ham har faderen Gud selv sat sit sejl på. Så sagde de til ham, hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger? Jesus svarede dem, Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt. Da sagde de til ham, hvilket tegn gør du, så vi kan se det? Og tro dig. Hvad kan du gøre? Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet, brød fra himlen gav han dem at spise. Jesus sagde så til dem, sandelig, sandelig siger jeg, Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min far giver jer brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham, Herre, giv os altid det brød. Jesus sagde til dem, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Men som jeg har sagt til jer, I har set mig, og I tror ikke. Alt, hvad faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Amen. Værsgo og sid ned. Det her er dagen derpå. I går, i forhold til teksten, har Jesus gjort et af sine største og mest spektakulære mirakler. Det var på den anden side af Genesarets sø, og der var kommet mange mennesker ud. Vi hørte, der var 5.000 mænd foruden kvinder og børn. Rigtig mange, og de var der lang tid, og Jesus underviste dem, og til sidst så skulle de have noget mad. Og Jesus han skal hjælpe dem med det, men de har kun 5 brød og 2 fisk, og så beder han over det, og han velsigner det, og så begynder han at dele ud. Der er nogen, der mener, at når der står 5.000 mænd foruden kvinder og børn, at de måske har været op mod 20.000 mennesker. det ved jeg ikke, men i hvert fald 5.000 plus, ikke? Og så begynder han at dele ud af de her brød og de her fisk. Og han deler ud, og han deler ud, og han deler ud. Og til sidst så har alle de her mennesker, tusindvis af mennesker, så har de spist sig mætte. Og der er endda noget til overs. Jesus, han er ekstremt populær på det her tidspunkt. De vil gøre ham til konge. Man kan sige, sådan rent popularitetsmæssigt, så tror jeg, man kan sige, at Jesus, han piker ved bespisningsunderet op ved Genesarets sø. De siger til ham, i vers 14 står der, de er der har bibler med, at da de har set det tegn, han gjorde, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Profeten. Altså, de kunne godt have sagt, han er en profet. Ikke? Der er så mange profeter, Jesus er en profet. Men han er profeten, som skal komme til verden. Jeg tror, at de har tænkt på noget helt bestemt. Nemlig noget, der var blevet lovet helt tilbage i Moseloven. Da Moses han holdt sin afskedstale for israelitterne, inden de skulle ind i Kanaans land, vi har det i 5. Mosebog, så siger han i kapitel 18, at der skal opstå en profet som mig. Herren vil lade en profet som mig opstå ud af jeres midte. Ham skal I høre. Og siden havde israelitterne ventet på, at den profet som Moses skulle komme. Og Jesus samtidig var der en stor forventning om, at ham, den nye Moses, han skal komme. Og da de så, at Jesus ude i ødemarken bespiste dem med ud af ingenting, så var der noget, så var ligesom en klokke, der ringede. Han må være den nye Moses. Han er profeten. Men de vil ligesom bruge ham til noget, Jesus ikke vil bruges til. Han vil ikke være konge på deres præmisser, så han sender dem væk, og han trækker sig tilbage, og disciplene de sejler ud på søen igen. Og så sker der det der, som Jesus jo er kendt for, at han om natten går på vandet ud til disciplene, og så er i båden med dem lige det sidste stykke over til Kapernaum, hvor han boede. Og derover dagen efter det her store mirakel, der er det så, at de her mennesker opsøger Jesus. Og vi skal lægge mærke til Jesu første replik til dem. Han siger, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Det, der var sket dagen før, det var jo, sådan som Jesus så det, langt mere, end at der var nogle mennesker, nogle tusind mennesker, som var blevet mætte. Det var i sig selv et gode og en gave, men det var langt mere, det der var sket. Jesus havde gjort et tegn. Han havde i et glimt afsløret, hvem han selv var. Men, siger han, I leder efter mig nu, ikke fordi I fik et glimt af, hvem jeg er, et tegn på, hvem jeg er, men fordi I blev mætte, fordi jeg opfyldte jeres behov, fordi jeg kunne bruges til noget. Jesus som et middel til at blive mæt, et middel til at få rejst en opstand mod romerne, du skal være vores konge, en middel til at få løftet de socialt svage, som der var mange af op i Galilea, de fattige, til at få et nyt og bedre liv. Jesus som et middel til et godt liv. Og det er jo ikke fordi Jesus han ikke vil hjælpe mennesker, at de skal have det godt. Han gav dem jo faktisk mad dagen før. Men der er alligevel en kritik i det, Jesus siger, ikke også? I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Jesus ønsker ikke kun at være den, der opfylder vores behov. Og for os, der er det måske ikke mad eller at få en politisk leder, der kan... Jeg ved ikke, hvem vi skulle smide ud her, men altså. Men så er det nogle andre behov, ikke også, hvor Jesus bliver et middel. Et middel til psykisk velvære, for eksempel. Eller et middel til fællesskab. Jeg er egentlig ikke optaget af Jesus selv, men der er et fællesskab omkring ham, som jeg gerne vil være en del af. Så bliver Jesus et middel til noget andet. Jesus han er optaget af, at vi ikke kun skal have hans gaver, men at vi skal stå i et forhold til ham selv. Det er det, han er optaget af. Han giver gaver, ligesom han gav dem gaver dagen før, i form af mad. Sådan har han også givet os gaver. Men han ønsker ikke bare, at vi skal få gaverne, at de skal opfylde nogle behov hos os, men at gaverne, så at sige, skal blive en bro, som knytter os til ham, der giver dem til os, nemlig Jesus selv. At vi skal opdage, hvem han er, og at relationen til giveren er vigtigere end gaverne selv. Og så fortsætter han i tråd med det i vers 27. Han siger, arbejd ikke for den mad, der forgår, men for den mad, der består til evigt liv. Den menneskesønnen vil give jer. Det her med, at der er noget, der er vigtigt, at der er noget, der er vigtigere end andet, det er Jesus tilsyneladende optaget af. Det, som består. Vi møder det flere gange i evangelierne. I bjergprædikenen for eksempel, der siger Jesus de her berømte ord, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Eller da Jesus besøger de her to søstre, Martha og Maria, og han underviser, og Maria hun sidder ned og lytter til Jesus opmærksomt, og Martha hun knokler rundt for at lave mad, og hun så kommer ind og bebrejder Maria, at hun ikke også hjælper til, så siger Jesus sådan her til Martha. Et er nødvendigt. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Et er nødvendigt. Der er meget, der er godt, Martha. Der er rigtig meget, der er godt. Men der er et, der er nødvendigt. Og det er at lytte til Jesu ord. Det er relationen til ham. Eller lidt senere i Lukas fortæller Jesus lignelsen om den her storbonde, som har gjort det rigtig godt, og som vil bygge sin lader store, og skal nyde resten af sit liv tilbagelænet og med stor tilfredsstillelse. Og så dør han. Og Jesus kalder ham en tåbe, og så siger han, sådan går det den, der ikke er rig hos Gud, selvom man har alt muligt andet rigdom. Jesus, det er ikke sådan, at han siger, at de der ting, som er forbundet med livskvalitet og sådan for os, at de ikke betyder noget. Det er ikke det, han siger. Men der er noget, der er vigtigere end andet. Der er noget, der ikke forgår, og det er altså vigtigere end det, der forgår. Hvad er det? Ja, han siger det selv her. Det er det evige liv. Det evige liv. Og det evige liv, det er ikke bare sådan en større, et liv, der bare bliver ved og bliver ved og bliver ved og bliver ved og bliver ved i al uendelighed. Ja, det er det måske også. Ja, det er det også. Men det evige liv, når Jesus taler om det, så siger han sådan her, senere i Johannes evangeliet kapitel 17, dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Det evige liv er ikke først og fremmest en kvantitativ størrelse, men en kvalitativ størrelse. Nemlig at kende Jesus, at have fællesskab med Jesus, at være forenet med Jesus, at leve forbundet med Jesus. Det er det evige liv. Og det er der, vi finder vores bestemmelse som mennesker, for det er det, vi dybest set er skabt til. Og det, Jesus så siger, det er, det er der ingen, der kan tage fra dig. Det består. Uanset hvad der sker i dit liv, om du får et langt liv eller et kort liv, om du får et let liv eller et svært liv, der er intet, der kan tage det fra dig, det evige liv, fællesskabet med mig. Du kan miste det, hvis relationen går i stykker, men der er ikke nogen kraft udefra, som kan tage det fra dig. Det består, og det består også den dag, du dør ind igennem døden og ud på den anden side. Arbejd for det, som består. Arbejde ikke for det, som forgår, siger han. Hvad er det, der forgår? Jamen, jeg tror, at Jesus her tænker faktisk på gode ting. Ting, som han også selv giver til os, men som alle sammen er kendetegnet af, at de har udløbsdato. At de er begrænsede. At vi har dem en kort tid. Det kan være, at du har en sund og en smuk krop. Og du har måske gjort en del for det. Og du kan også glæde dig over det, og der er måske også andre, der kan glædes over det. Men det varer kun tid. Vi bliver alle sammen gamle, syge, og en dag så skal vi dø, ikke? Det kan være, at du er i gang med at tage dig en god uddannelse, og det er jo en fantastisk gave at kunne det. Tak Gud for det. og du strækker ud, og du gør det så godt du kan, og du opnår gode resultater med din uddannelse, og du elsker dit fag, og det er Guds gave, tak ham for det. Men det varer en tid. På et tidspunkt, så er det forbi. Eller du er i gang med at gøre, du er færdig med uddannelsen, og du er i gang med at gøre karriere, du har fået gode jobs indtil nu, og dit CV bliver bare flottere og flottere, og der er stor tilfredsstillelse i det. Og tak Gud for det. Men en dag stopper det. En dag stopper det. Og du kunne nævne andre ting. Familie, hus, en lækker bolig, rejser, kulturoplevelser, alt det. Guds gode gaver. Men Jesus siger, husk, der er udløbsdato på, og sørg for, at det, som ikke forgår, det, som består, det får første prioriteten i dit liv. Nogle gange kan man tale om det her på en måde, som om, at alle gaverne er uden betydning. Det tror jeg ikke, de er for Jesus. Paulus han siger i 1. Timotheus brev, alt, hvad Gud har skabt, er godt, når det modtages med tak. Så det gør vi. Men det betyder ikke, at alt er lige vigtigt. Arbejd ikke for det, som forgår, Jesus, men det, som består til evigt liv. Midt i al vores livsvirksomhed, vores glæde over tingene i livet, og vores arbejde på, at ting skal lykkes, og vi skal have et godt liv her, så siger han, husk nu altid, at din relation til mig, den skal være intakt, og den skal være god. For det er det eneste, der består. Til sidst. Nå. Så drejer de lige sporet lidt i samtalen, og så siger de til Jesus, hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Det er egentlig sjovt, de siger det ikke også, fordi at der er kun gået døgn. Så var flere af dem over på den anden side, og der så de ham gøre det her gigantiske tegn, bespisningsunderet. Tilsyneladende har de allerede glemt det, eller også er det ikke godt nok. Altså, hvor mange tegn skal man have, og hvor store skal de være, og hvor spektakulære skal de være, for at de er store nok til, at de kan få en til at tro på Jesus. Jeg kan huske, for en del år siden, så var jeg nede på Slagelse Handelsgymnasium. Jeg var ansat i KFS dengang, og jeg havde sådan en lille bogbord og skulle prøve at snakke med eleverne dernede om Jesus og kristendom og sådan. Jeg var alene dernede, og der var ingen, der gad at snakke med mig. Det var en lidt lang dag. Ja. Så på et tidspunkt, så standser en af dem op, og offrer mig et par sætninger. Og man kan jo blive nøjsom, så jeg var virkelig klar. Og så siger han til mig, hvis der i morgen står et stort egetræ inde i kantinen, så vil jeg tro. Ja. Måske skulle jeg have låst mig ind på et toilet og brugt resten af min tid på gymnasiet på at bede om det der egetræ. Det gjorde jeg altså ikke. Jeg skulle måske også lige have nævnt det for rektor, inden jeg gik. Men jeg har tænkt på, hvad nu hvis han dagen efter kom i skole, og der så virkelig stod det der egetræ i kantinen? Hvad så? Måske han havde glemt, han havde sagt det til mig, det ved jeg ikke. Men hvad var der så sket? Ja, det kan selvfølgelig være, at han var kommet til tro. Ikke også, han sagt, jeg må finde ud af noget mere med det her med Jesus. Men det kan også godt være, at det blev til ingenting. Det er ikke altid at tegn. Hvad skal vi sige? Tegnene bliver aldrig store nok i virkeligheden. For nogen kan de blive en hjælp. Evangeliet, især Johannes evangeliet, taler også om, at Jesu tegn er en hjælp til troen. De afslører, hvem han er. Sådan var det dengang, og sådan er det faktisk også i dag. For nogen kan sådan nogle under og mirakler være tegn på, at Jesus virkelig er Guds søn, og være en hjælp til troen. Men der er ingen automatik i det. Ingen. Og det er sjældent tegnene for alvor er store nok. Det har vi også eksempler på i Nyt Testamente. På et tidspunkt så kalder Jesus sin døde ven Lazarus ud af graven. Han har ligget derinde allerede 4 dage. Han er begyndt at lugte af forrødnelse. Og så kalder Jesus ham ud, og han vælter ud og begynder at leve igen. Det er helt fantastisk. Og der er mange, der kommer til tro på Jesus på grund af det tegn. Men så hører vi, at ypperste præsterne og de ledende jøder, at de er så frustrerede over, at mange kommer til tro på Jesus, fordi der er sket den her dødeopvækkelse, at de siger, at vi vil slå Lazarus ihjel igen, og putte ham ind i graven og rulle stenen for, så det kan stoppe det her. Jeg synes, det er mærkeligt. Her sker der en skændbarlig dødeopvækkelse, og der er ingen, der betvivler det. Heller ikke ypperste præsterne og de ledende. Det er virkelig sket. Men vi må slå det ned. Vi slår ham ihjel. Vi skubber ham ind i graven igen. Tegnene er ikke tvingende. Det var de ikke dengang, og det er de heller ikke i dag. Så beder de Jesus om et tegn, men Jesus han giver dem ikke et nyt tegn. De havde fået et mirakel dagen før. Han giver dem ikke et her. Og det er lidt typisk for Jesus, at når de kommer, så kommer de. Men han giver ikke tegn på kommando. Så siger han noget andet, vers 32. Min far giver jer brødet fra himlen. De har lige refereret til Moses, som vi også læste om tidligere, at da de var i ørkenen, israelitterne var i ørkenen, udfriet fra Egypten, så sendte Gud det her manna fra himlen, som lå hver morgen på jorden. De kunne samle det sammen og lave brød af det osv. 6 dage om ugen, fri om sabbaten. Der var dobbelt takst om fredagen. Ikke? Og det var i 40 år. Det gjorde Moses. Hvad kan du gøre, Jesus? Og han stiller ikke op med, at vi skal sådan prøve at overgå det. Men han kommer med den her sætning. Min far giver jer brødet fra himlen. Prøv at lægge mærke til, at han siger giver. Han siger ikke bare gav. Det var min far, der gav jer det. Det var ikke Moses, der gav jer det. Det var min far, der gav jer det. Gud i himlen. Men han siger, min far giver jer det. Nutid. Som om Gud stadig giver sit folk brød fra himlen. Guds hånd er stadig rakt ud. Han har stadig noget at give menneskene på jorden. Brød fra himlen. Hvad mener Jesus med det? Ja, det er som om han griber fat i det her billede, israelitterne, der går ud i ørkenen og ved at dø af sult, og så sender Gud mad fra himlen, så de overlever. Så er det et billede, så bliver det på en eller anden måde et billede, for de var ikke i ørkenen mere. Hvad er ørkenen? Ja, ørkenen bliver jo på den måde, Jesus bruger det her jo på et billede på livet uden for paradis. Gud havde skabt os til at leve det her liv i fællesskab med ham i paradis, og så gjorde menneskene oprør, og så blev de udvist. Og uden for paradis, det er der, hvor man skal arbejde i sit ansigtssved for at få brød på bordet, og der kommer sygdom, og kvinderne føder med smerte, og alle de der ting, som bliver nævnt. Ikke? Ødemarken, ørkenlivet, der hvor døden er. Og i den forstand, så lever alle mennesker efter syndefaldet i ørkenen, i dødens ørken. I virkningerne af syndefaldet, med alt det, det betyder for vores indbyrdes relationer, for vores liv. Med sygdom og død, med skænderier, med brud, med konflikter, med ensomhed, med tomhed. Og Jesus, han siger så, min far ser I af ude i ørkenen. Kunne kalde det livets ørken. Og han ser, at der stadig er tørst, og der stadig er sult, og han har rakt sin hånd ud. Han vil igen give mad fra himlen. Og så fortæller han, hvad det er i vers 35. Jeg, siger han, er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. I den ørken, vi kunne kalde det en åndelig ørken, som vi fødes ind i som mennesker, og som gælder for, som et vilkår for alle mennesker på jorden, sådan set. Der har Gud givet mad. Og Jesus siger, det er mig, der er det mad. Jeg er livets brød. Over for jer, der har bibler, så kan I se over i vers 49, der siger han sådan her. Jeres fædre spiste manna i ørkenen, og de døde, men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser det, ikke dør. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Den, der spiser det, af det brød, skal leve til evig tid, og det brød, jeg giver, er mit liv, som gives til liv for verden. Her beskriver Jesus grundlæggende, hvad det er for et vilkår, som gælder her, nemlig døden. Og hvad det er, han vil give og kan give. Døden er kommet ind i verden. Og døden sætter dagsordenen for alle menneskers liv. Og vi kan ikke selv befri os fra døden. Og Bibelen siger, at døden ikke bare er den fysiske død, men døden er en evig adskillelse fra Gud, som vi er skabt til fællesskab med. En evig død. Jesus siger, Gud giver igen livgivende mad til menneskene på jorden. Og det er mig. Men det har sin pris. Jeg er kommet for, at det brød, jeg skal give, det er mit liv, der gives til liv for verden. Det havde sin pris. Jesus døde på et kors. Han gav sit liv, for at vi skal leve. For at vi skal få det her evige liv. Han opstod fra graven. Og det betyder, at evigt liv er muligt for et hvert menneske nu. Han taler om, at Guds gerning er, at vi tror på ham. Så forenes vi med ham. Og så lever vi vores liv her på jorden, forbundet med ham, forenet med ham, på et langt dybere plan, end vi kan være i forhold til noget menneske. Og når vi så når dødens grænse, og den vil vi jo nå alle sammen, hvis ikke Jesus kommer igen inden, så når vi så når dødens grænse, og alle andre relationer brydes, og vi må gå over alene, så går vi ikke alene, fordi fællesskabet med ham, det brydes ikke. Det er den ting, der ikke forgår, men det fortsætter med ham ind over dødens tærskel, igennem døden og ud på den anden side. Jeg er livets brød. Den, der spiser af det, siger Jesus, skal leve og have evigt liv. Og hvordan får man så del i det? Ja, Jesus har nævnt det flere gange. I vers 29 siger han, at Guds gerning er, at I skal tro på ham, han har udsendt. Og det er jo så Jesus selv. Tro. Hvad er tro? Tro er tilsyneladende det, som kobler os til Jesus, sådan så vi har det fællesskab med ham, er forenet med ham, har del i det evige liv nu og altid. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til det, da vi læste, men Jesus bruger ligesom et synonym for tro i vers 35. Han siger, den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. At komme til Jesus er det samme som at tro på Jesus. For nogle af os, der kan ordet tro godt blive lidt stort. Det er sådan lidt pompøst, og der bliver talt om troen, og troen alene, og sådan, ikke også? Og det kan komme herop, og så tænker man, den her lille ting, der er herinde, hvad skal vi kalde det? Tør jeg kalde det tro? Ikke? Er den stor nok? Der er også lidt tvivl, og der er så mange ting, der ikke sådan helt er så optimale. Tror jeg nok? Så bruger Jesus det her synonym og siger, jamen at tro, det er at komme. Så må du komme til Jesus. Du må komme til Jesus sådan, som du er. Også som en tvivler, men som har brug for ham. Jesus, nu kommer jeg til dig. min tro er ikke så stærk, men jeg har brug for dig. Min tro er meget skrøbelig, jeg er meget dårlig til at realisere det kristne liv. Men jeg har brug for dig. Jeg er lidt famlende, jeg ved ikke rigtigt, men nu kommer jeg til dig, Jesus. Vil du tage imod mig? Og ved du hvad? Når du kommer til Jesus på den måde, så tror du, for at komme til Jesus, det er at tro. Og så siger Jesus efterfølgende, det var den sidste sætning, vi havde her nede i vers 37, en fantastisk ting. Han siger, den som kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Tag den med dig. Det er dagens statement. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Der er ingen beskrivelse af, hvordan du skal være, når du kommer til ham. Du får lov til at komme sådan, som du er. Også den her formiddag. Måske føler du ingenting, men du ved bare, at du har brug for Jesus. Måske føler du nogle ting, du er skræmt over, men du ved, at du har brug for Jesus. Så må du komme til ham lige sådan, som du er og har det. Det kan være, du føler dig ensom. Det kan være, du føler en tørst og en sult, selvom du siger, jamen jeg burde jo være fyldt og glad og taknemmelig. Og den, der kommer til mig, Jesus, vil jeg aldrig vise bort. Tag den med dig. Skriv det op. Hæng det på din opslagstavle, på dit køleskab, i din forrude, på skærmen i din computer. Den, der kommer til mig, Jesus, vil jeg aldrig vise bort. Der er en invitation i det, ikke? Han vil ikke bare give dig en information om, sådan er det, altså nu skal du bare vide det, og hvis nogen spørger dig, så kan du sige, at sådan er det, at den, som kommer til Jesus, vil han aldrig vise bort. Det kan være meget godt at have som sådan en baggrundsviden eller et eller andet. Vel? Han siger det som en invitation. Og ved du hvad, mange af os, vi har kommet til Jesus før, og måske også mange gange før. Men i dag, så siger Jesus til dig, kom igen. Kom igen til mig. For jeg vil lige minde dig om noget, som du nok godt ved. Den, som kommer til mig, vil jeg aldrig, aldrig vise bort. Det er løftet. Når du kommer til mig, Jesus, så vil jeg ikke vise dig bort. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for, fordi du er livets brød. Fordi du gav dit liv sådan, så at vi kan få liv. Fordi døden ikke er den sidste hersker her i det her liv, uden for paradis. Men at du er kommet, og at vi er forbundet med dig for evigt liv. Og det liv begynder nu, og det holder igennem død og grav og ud på den anden side. Tak for det, Jesus. Tak, at du gav dit liv for os. Og tak fordi, at vi får lov til at komme til dig, sådan som vi er. Og at du har lovet, at den, der kommer til dig, vil du aldrig vise bort. Tak, at det gælder i dag, og tak, at det gælder i morgen, og så længe vi lever. Amen.